Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواتي في الدين عزني الله إياكم. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sore ini di akhir bulan Rajab, 27 Rajab ini, kita Allah beri keselamatan dan kesehatan. Kita bisa lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'in fi Madhhabis Salaf. Kita masuk pada hadis ketujuh tentang manhaj dakwah itu tauqifiyah. Metode, cara dalam berdakwah itu sudah baku. Artinya, agama ini sudah ada tuntunannya, ada dalil-dalilnya, petunjuknya, dan ada contohnya. Sehingga kita umat Islam, kaum mukminin, tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan tersebut. Dan resikonya, ketika menyimpang dari aturan tersebut, Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Seperti dalam hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengada-adakan hal baru fi amrina dalam agama ini, karena yang dimaksudkan amrina perkara ini adalah perkara kami, perkara urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam, ma laisa minhu, yang hal itu tidak dari Islam, petunjuknya tidak ada, contohnya tidak ada, maka amalan tersebut, cara-cara tersebut, raddun, tertolak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Imam Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, huwa nisful ilmi, adalah separuh dari ilmu, ya ikhwah. Barakallahu fikum. Li'annal a'mal, kata beliau, karena amalan itu seluruhnya ada dua macam. Imma zahirah, imma batinah. Satu bagian amalan zahir, satu bagian amalan batin. Itu amal, seluruhnya. Fal a'malul batina, adapun amalan-amalan batin, kata beliau rahimahullah ta'ala, mizanuha hadis Umar bin Khattab. Timbangannya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang mana? Yang kita bahas pertama, innamal a'malu bin niat. Ini adalah timbangan amal batin. Seluruh amal tergantung niatnya. Dan niat ini yang akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat ini yang akan membedakan antara ibadat dan adat. Kebiasaan. Dan niat ini yang akan menentukan besar kecilnya pahala. Bisa jadi amalan besar kosong, enggak ada pahalanya. Seperti orang jihad di jalan Allah. Ya, tapi karena tidak ikhlas, hilang. Enggak dapat pahala. Zakat, haji, umrah. Besar pahalanya, tapi karena enggak ada ikhlas, hilang pahalanya. Ada orang beramal kecil, sepele. Tapi dia ikhlas, itu menjadi penyelamat dari azab neraka baginya. Sehingga Nabi sampaikan dalam hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Kalian selamatkan diri kalian dari azab neraka. Walaupun hanya bersedekah separuh dari biji kurma atau buah kurma. Macam kita, ya, satu buah kurma, kita mau makan, kita belah dua. Separuh buat saudara kita. Ini kata beliau, kalau Anda ikhlas dengan sebab sedekah yang sepele ini, Allah ampuni dosa kalian. Apalagi kalau itu amalan besar. Mengeluarkan biaya besar. Bahkan amalan itu lebih kita utamakan. Artinya kita mengeluarkan harta dengan penuh perjuangan, pengorbanan. Misal, kita butuh, tapi ketika masjid membutuhkan sesuatu, kita lebih mengutamakan masjid, disumbang untuk masjid. Karena kita butuh akhirat, umpamanya. Apalagi sampai seperti itu. Ya, kita butuh, anak kita belajar di sekolah, di pesantren. Mereka butuh untuk SPP-nya, butuh kitabnya. Kita perkecil kebutuhan kita, sederhanakan kita untuk penuhi mereka punya kebutuhan. Karena mimba ta'awun alal bir. Kalau kita ikhlas dalam berinfak di jalan Allah, Allah akan besarkan pahala itu walaupun dari amalan yang biasa. Maka ya fil barakallahu fikum, yang penting jaga niat kita. Adapun yang separuhnya amalan zahir, timbangannya hadis ini. Apapun yang Anda ucapkan, yang Anda lakukan, kalau selama itu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan contoh dari Nabi, itu diterima. Tapi apapun yang Anda ucapkan, yang Anda lakukan, kalau tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak contohnya, itu ditolak. Begitu ikhwah, ringkasnya. Maka dalam dakwah pun, dalam pendidikan pun, kita selalu mengacu pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini timbangan amal batin. Diterima dan tidak diterimanya ditentukan dari niat. Demikian pula menentukan amalan itu dari amalan zahirnya hadis ini. Kalau sesuai dengan sunnah, diterima. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, dengan syariat, maka ditolak. Naam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, yang dimaksudkan man ahdasa fi amrina al-muradu bihi dinina. Yang dimaksudkan agama kita. Siapa melakukan perkara baru dalam agama kita ini, membuat syariat baru dalam syariat Islam ini, ya, yang tidak ada contoh dari Nabi, dalil hujah dari Nabi, itu tertolak. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi ruh dari syariat kami. Yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Amrina, syariat Allah. Barakallahu fikum. Nah, maka kata beliau, faedah hadis ini, annal ibadata labudda minal ilmi. Karenanya ibadah itu wajib seorang melakukan harus di atas dasar ilmu. Kenapa? Li'annal ibadah mustamilatun ala syurut wal arkan. Karena ibadah itu mesti mencakup adanya syarat-syarat, adanya rukun-rukun. Nah kalau orang ibadah syaratnya enggak ngerti, rukunnya enggak tahu. Apa jadinya? Dia melanggar syaratnya, tidak memenuhi rukunnya, enggak diterima. Contoh saja, dalam sholat kan ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat. Yang syarat ini harus dipenuhi, ditegakkan, dilakukan sebelum pelaksanaan sholat itu sendiri. Itu syarat. Seperti apa? Ya, orang sholat itu kan harus Islam. Balig, akil, masuk waktu. Ya, bukan orang gila. Orang mabuk saja enggak boleh sholat. Karena Allah katakan, la taqrabu sholat wa antum sukara. Kamu enggak boleh sholat dalam keadaan masih mabuk. Karena orang enggak waras, artinya masih enggak bisa kontrol, enggak ingat, enggak normal akalnya. Ambil orang gila, maka harus orang yang akil, balil, harus masuk waktu, menghadap kiblat. Ini syarat-syarat sholat, harus suci dari dua hadas. Hadas besar, hadas kecil. Nah, baru rukunnya itu. Mulai dari apa? Takbiratul ihram, berdiri, ya, baca Al-Fatihah. Ini harus ditahu. Itu makanya dikatakan oleh beliau bahwa ibadah semua harus ditegakkan di atas ilmu. Dan tiap-tiap syarat dan rukun itu ada pembahasannya. Ada dalilnya. Inilah Islam sempurna. Coba lihat agama mana yang lebih sempurna dari Islam, enggak ada. Sampai tidur kita diajar cara tidur yang paling sehat, paling benar, paling baik. Tahu enggak cara tidur Nabi? Coba pelajari. Ketika bangun tidur bagaimana? Ketika bersuci bagaimana? Rinci cara wudu diajari, cara cebok pun diajari. Islam ini ngajar seluruhnya. Nah, kalau kita tidak butuh ilmu atau tidak berilmu, berarti apa yang kita lakukan bukan ibadah, tapi tradisi atau adat kebiasaan saja. Ini enggak ada pahalanya. Tapi kalau kita mengerti ilmunya, bangun tidur doa dulu. Habis itu beranjak kamar mandi, masuk kamar mandi, kaki yang mana dulu, berwudu, kemudian keluar kamar mandi, mamanya berdoa setelah wudu. Ini semua rangkaian doa ibadah. Begitu ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga kalau amal-amal yang kita lakukan sehari-hari rutinitas, ya, itu sesuai dengan petunjuk akan bernilai ibadah. Walaupun itu amalan hari-hari, kita pakai baju kan hari-hari mesti pakai baju. Tapi kita punya niat baju yang kita pakai, walaupun bukan jubah, sirwal kita tidak nutup mata kaki. Karena berdasarkan sunnah Nabi, bagian di bawah mata kaki bagian dari api neraka, dan itu sombong. Jangan kita bilang, ah, saya kan tidak sombong, walaupun di bawah mata kaki saya enggak sombong. Justru Anda menolak hadis ini sudah sombong. Karena menolak membantah hadis Nabi. Menganggap benar yang dilakukan. Tidak perlu mengikuti ajaran Nabi, tidak boleh. Ini dari pakaiannya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya'jubu Nabi SAW, ya'jubu tayamunu, Rasul SAW ini menakjubkan. Selalu apa? Mengutamakan yang kanan dalam menyisir rambutnya, memakai bajunya, memakai celananya, memakai sendalnya. Coba, dari atas dulu. Rambut, baju, sirwal, sandal, selalu mengutamakan yang bagian kanan dulu. Makan pun pakai yang kanan. Berbuat baik, kanan. Tapi ketika kita bersentuhan dengan yang kotor, ketika istinja, buang air besar atau kecil, ketika cebok, tidak boleh tangan kanan yang pegang. Harus tangan kiri. Ketika makan, harus kanan, bukan kiri. Nah, disitulah syariat Islam sempurna. Sampai sedetil itu. Tabarakallahu fikum. Jadi kalau antum ikuti petunjuk ini, diterima amal ibadah. Menjadi nilai ibadah. Tapi kalau tidak, walaupun amalan besar seperti sholat, haji, tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka akan menjadi mardud, sia-sia. Begitupun amalan dalam dakwah ini. Kalau yang kita dakwakan ilmunya seperti yang diajarkan Nabi, caranya seperti yang diajarkan Nabi, akan menjadi nilai pahala besar bagi kita. Ifillah barakallahu fikum. Baik, kita masuk hadis yang ke-8. Di sini hadis menyebutkan tentang tahdzir minal firqil haliqah wa bayan haqiqatul jamaah an-najiyah al-mansurah. Hadis yang akan kita baca yang ke-8 ini mengandung peringatan yang keras dari Nabi SAW terhadap apa? Peringatan dari kelompok-kelompok yang binasa. Jangan sampai kita ikut kelompok yang akan binasa. Dan sekaligus menjelaskan hakikat al-jamaah yang selamat, yang ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, annahu qal, sungguh beliau berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini termasuk salah seorang penulis wahyu. Dia mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqama fina. Kata beliau dalam khutbahnya, ini Muawiyah adalah Amirul Mukminin setelah Khulafa Ar-Rasyidi. Beliau mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri fina, di tengah-tengah kami kaum mukminin. Faqal, kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadihil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jama'ah. Perhatikan ini hadisnya. Lewat Imam Abu Dawud. Dan berkata Syaikhul Islam dalam masalah ini, ya, termasuk hadis ini sahih dari Imam As-Satibi dalam I'tisam. Dikatakan dari Muawiyah al-Anhuma, ya, bin Abi Sufyan, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sungguh, orang sebelum kalian dari ahli kitab, berarti siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka itu dikatakan iftaraku, tercerai-berai, terpecah menjadi 72 aliran, golongan dalam agama. Dan sungguh umat ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 di neraka, satu yang di surga. Kalau orang berakal, ketika diingatkan keliru jalannya, pasti bersyukur, terima kasih, dan kembali ke jalan yang selamat. Tapi kalau orang nakal, mengikuti hawa nafsu, tidak berakal, diingatkan marah, kau salah. Oh, kenapa salah? Memang kenapa? Ya, ini kan jalan ke surga. Betul, kau bilang mau ke surga, toh, tapi jalanmu salah. Dia marah. Siapa dia? Ahlul bid'ah. Coba antum tegur. Orang lagi bikin acara begitu, bid'ah, kamu tegur, mau dapat marah. Salah-salah kita dapat buku, dapat borong. Ya? Karena mereka menganggap amal bid'ahnya itu benar. Nah, ini yang bahaya. Mereka dalam keadaan keliru, salah, menganggap dirinya benar. Ini yang celaka. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW memperingatkan kita akan munculnya fitnah setelah wafatnya beliau. Fitnah besar melanda umat, yaitu terpecahnya umat ini. Bahkan berikutnya dalam Imam Abu Dawud juga digambarkan atau ditambahkan. Masih runtutannya atau sambungannya tentang hadis ini. Apa kata beliau ya fila barakallahu fikum pada hadis yang ke-8. Ya. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kaliba li sahibihi. Ditambahkan al-Imam Abi Yahya dan Amr dalam duanya hadis menyebutkan sungguh kata Rasulullah SAW akan muncul. Sungguh akan muncul dari umatku aqwamun, golongan ya dan manusia yang mereka itu di tengah-tengah mereka menyebar penyakit hawa nafsu itu. Seperti menyebarnya, menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Ya, digambarkan seperti orang yang terkena gigitan anjing gila. Terkena gigitan anjing gila sehingga dia terjangkit penyakit rabies. Nah, dan dengan sebab gigitan anjing gila itu seketika ia pun sakit terjangkit rabies. Begitu cepatnya dia menjalar sampai kata Nabi SAW, layab kominu irkun wala mafsalun ila dakhilahu. Audakhalahu. Tidak tersisa sedikit pun dari dia punya urat, punya nadi atau punya apa namanya sel dalam tubuh, pasti virus rabies akan masuk menjangkitinya. Sehingga dia akan serentak kena terjangkit penyakit itu seperti anjing gila orang ini. Menjulurkan lidahnya, merah matanya dan ya menyala kayak mau gigit orang yang ada di sekitarnya. Ini dampak dari penyakit itu. Nah, ini penggambaran yang sungguh. Kalau enggak cepat tertangani penyakit ini akan berdampak mati pelakunya. Apa matinya penyakit rabies ini? Dalam keadaan seperti itu dia benci air dan takut air. Sehingga dia mati kehausan. Karena dia enggak mau air. Ini jeleknya penyakit rabies. Dia kehausan tapi enggak mau air. Itu gambaran orang kalau sudah kena kejangkit penyakit hawa nafsu, dia itu akan benci kepada sunnah. Padahal dia butuh sunnah untuk masuk ke dalam surga Allah, dia butuh pegang teguh dengan sunnah dan Quran dan sunnah ini. Kan digambarkan air atau petunjuk itu. Sehingga dia mati dalam keadaan jauh dari Quran dan sunnah, seperti orang kena anjing gila ini, rabies ini, dia matinya jauh dari air. Karena takut air dan menghindar dari air. Seperti itu penyakit hawa nafsu. Orang yang mati dalam keadaan jauh dari Quran dan sunnah. Itu penggambaran secara ringkas yang digambarkan beliau Nabi SAW untuk kita. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum mengingatkan kita, jangan kalian duduk dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Sebab ayat humus sunnah ayah fadhu. Mereka berat menghafalkan sunnah-sunnah Nabi. Mereka enggak hafal hadis. Mereka itu enggak mengikuti hadis. Ini alul hawa. Mereka dengan ro'yu dan nafsu. Pikiran dan perasaan. Itu mereka yang diikutinya. Sedangkan Islam ini kita diperintah mengikuti wahyu. Di situ bedanya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Dalam hadis ini, beliau mengingatkan kepada kita akan terjadi perpecahan pada umat ini menjadi 73 golongan. Yang 73 golongan ini semuanya, ya 72 golongan semuanya di neraka. Siapa mereka? Kenapa mereka? Li'anna ha'ula, karena mereka-mereka itu adalah mengikuti apa? Hawa. Yattabi'una al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Hiya al-bida', yaitu kebid'ahan allati yattabi'u fiha al-hawa. Bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'u fiha sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab mereka mengikuti hawa nafsu, fayakunu indahum inhiraf. Mereka menyimpang. Mereka nyempal. Melenceng dari petunjuk. Ma'a kauni muslimin, padahal tetap mereka itu posisinya masih muslim. Ingat, mereka disebut masih muslim. Cuman mengikuti hawa nafsu. Sehingga mereka menyimpang, melenceng. Nah, sebab penyimpangannya inilah sesat jalannya. Mereka tidak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Lalu mereka bagaimana? Apakah kekal dalam neraka? Nah, ini ahlus sunnah adil. Mengikuti dalil. Mereka walaupun di neraka dikatakan mereka tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena masih ada Islam pada mereka. masih ada iman mereka. Dan mereka disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Mereka itulah ahlul bid'ah. Dan mereka masuk dalam kategori apa? Tahta masyiatillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bila Allah menghendaki mengampuni, diampuni. Selamat, diangkat ke surga. Kalau belum, mereka masih dikehendaki disiksa. Disiksa terus. Sampai berapa lama ikhwan? Yang kita tidak tahu. Dalam Al-Quran Allah katakan, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Itu yang kita takut. Allah katakan dalam surat An-Naba, sungguh neraka jahannam Allah sudah nyalakan. Allah siapkan memang. Untuk menyiksa siapa? Litaghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas, melenceng. Ketika kembali kepada Allah, ini neraka tempatnya. Berapa lama mereka tinggal di dalamnya? Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka itu sekian hukub. Ahqab dari hukbun. Hitungan hukub. Kalau dalam bahasa kita kan ada hari, pekan, minggu, atau bulan, tahun. Terus ada window. Window berapa tahun? 8 ya. 8-10. 10 tahun satu window. Iya. Terus ada abad. 100 tahun. Nah ini di atasnya. Hukbun ini hitungan menurut para ulama ada yang mengatakan 80 tahun atau 80 ribu tahun. Wallah alam bisawab mana yang betul. Di antara itu. Nah kalaupun 80 tahun umpamanya. Lama atau sebentar? Kali ahqab berhukup-hukup. Ya kalau hitungan tahun negeri dunia, setahun cuma 300 sekian hari. Nah kalau hitungannya akhirat, satu harinya aja 50 ribu tahun, kira-kira mau berapa lama? Maka kata Ali bin Abi Thalib, itu menunjukkan waktu yang tak terbatas selamanya mereka di neraka. Jangan menganggap ringan bid'ah itu. Makanya beliau ingatkan kita, iyakum wal bid'ah, hati-hati kamu dari iyakum muhdatsatil umur. Iyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian di perkara yang baru. Sebab kullu muhdatsatin bid'ah, yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, ujung-ujungnya. Syaitan pintar untuk mengajak orang Islam kepada Yahudi dan Nasrani mungkin berat. Pindah KTP, jadi Yahudi, jadi Nasrani. Mungkin berat. Tapi bagaimana orang Islam ini mau melakukan amalan bid'ah? Itu yang gampang. Dibangkitkan. Kamu punya tradisi, moyang-moyang. Kamu jangan tinggalkan. Ini baik, ini terus. Akhirnya orang bertahan dengan tradisi yang dianggap itu satu kebaikan. Karena mereka mengatakan, katong moyang seperti ini, jadi dong hidup baik dulunya. Padahal itu istidraj, ya, bukan karena itu, karena Allah yang menjaga, bukan dirubah tapi malah diikuti. Makanya fila barakallahu fikum, yang dimaksudkan 72 golongan di neraka sebab mereka mengikuti hawa nafsu. Sedangkan yang beliau katakan wahidatun fil jannah, satu yang ada di surga Allah Ta'ala. Siapa yang dikatakan satu? Beliau katakan hiya al-jamaah, yaitu al-jamaah yang di dalam surga Allah. Siapa mereka? Mereka adalah dijelaskan Rasulullah SAW mangkan ya alama ana alaihi wa ashabi, orang yang mereka itu ada seperti aku ini dan sahabat. Patokannya itu kalau dia seperti Nabi SAW dan para sahabatnya, itulah orangnya. Siapapun dia, dimanapun dia. Walaupun sendiri di ujung dunia. Mungkin di Papua atau mungkin di mana lain yang lebih jauh lagi. Jauh dari Arab maksudnya. Tapi dia sendiri dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi. Itu sudah di al-jamaah. Dia itulah orang yang akan ikut dalam kelompoknya Nabi SAW. Maka ya fila barakallahu fikum. Ya, orang ini pun tentunya Tidak mungkin tiba-tiba di tengah hutan muncul ahlus sunnah, padahal nggak pernah belajar. Itu nggak mungkin. Karena ahlus sunnah ini dengan dasarkan ilmu. Adapun mereka-mereka yang di tengah hutan hidup tidak pernah tersentuh komunikasi dengan manusia yang lain, primitif mereka itu nanti di akhirat ada hukum sendiri. Hukumnya sendiri, mereka termasuk ahlul fatrah. Karena mereka enggak pernah mengenyam ilmu, enggak pernah melihat orang mengamalkan ilmu Islam, enggak pernah mengenal Islam sama sekali, badui, bahkan lebih dari badui mamanya. Mereka nanti diuji dengan api. Allah perintahkan dari kiamat, masuklah kalian pada api. Kalau yang taat tanpa bicara, samina wa atha masuk. Begitu masuk, surga dapatnya. Tapi yang memang di dunia sesat, di sana pun bantah. Ya Allah, kami di dunia gak pernah kenal Islam. Gak pernah ada da'i. Gak pernah lihat orang mengamalkan Islam. Gak ngerti apa itu Islam. Maka kami gak beriman kepadamu. Gak ngikuti ajaranmu. Lah kok sekarang kami suruh masuk api? Tanya, kenapa aku suruh masuk api sekarang? Apa kata Allah? Kamu loh disuruh langsung saja bantah, apalagi kalau utusanku yang nyuruh kamu. Paham maksudnya? Allah yang perintah langsung aja masih bantah. Kayak iblis diperintah Allah, sujudlah pada Adam. Apa kata iblis? Aba wastakbar. Dia nolak. Lah kamu itu loh disuruh langsung nolak. Apalagi di dunia. Ketika kamu ada orang yang seru kamu kepada Islam, paling kamu baterek. Ah kamu kayak saya saja, sama manusia. Seperti orang-orang jahiliyah ya. Kaum-kaum Nabi yang dulu ketika disuruh oleh Nabi dan Rasulnya, apakah kita harus beriman kepada manusia seperti kita yang juga biasa pergi di pasar, makan kayak kita, minum kayak kita? Tidak mungkin. Kalau Rasul itu malaikat, boleh kita ikut katanya. Ini alasan saja. Maka ya barakallahu fikum, ahlus sunnah itu tentunya orang yang berilmu dan tidak tiba-tiba muncul dengan sendirinya jadi ahlus sunnah. Kecuali yang dia memang tumbuh di lingkungan yang di situ ada ahlus sunnah. Fitrah mengarahkan dia mendekat kepada ahlus sunnah, belajar ahlus sunnah, itu yang akan tumbuh di atas fitrah. Ya, maka syukurlah kita, Allah bimbing kita kepada sunnah ini. Walaupun berat, bertahan. Karena kita bersabar di dunia ini sebentar, wallahi sebentar ya ikhwan. Tidak sama dengan setengah harinya akhirat. Umur kita berapa tahun sih? Kalau 50 ribu tahun, satu harinya akhirat. 50 ribu tahun kita umur, pokoknya 50 tahun umpamanya. Berarti berapa persen? 50 ribu, dapatnya 50. Berapa persen? 0,1. 0, kita cuma sabar 0, kesabaran ini. Tinggal sebentar kita nunggu ajal. Sabarlah di atas sunnah. Maka walaupun fitnah melanda, berbagai fitnah datang menimpa, jangan goyah. Tetaplah kita bersama ulama, para asatidah, bersama ilmu, ya, hujah yang benar. Kita ikuti. Na'afillah barakallahu fikum. Karena yang dikatakan beliau ahlus sunnah, yang dikatakan kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang mereka beliau katakan orang yang seperti aku dan para sahabatku. Itu dia orangnya. Dan ini kita mudah untuk mengetahui siapa-siapa sih yang dimaksudkan Nabi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fa'in aminu bimislima amantum bihi faqadih tadau. Kalau mereka beriman sama seperti iman kalian, mereka benar di atas petunjuk. Yani kita-kita ini kalau bisa beriman seperti imannya para sahabat, kita akan benar imannya. Wa in tawallau, tapi kalau ternyata kita kok berpaling, tidak ikuti cara mereka dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, apa yang terjadi? Ya, wa innamahum fi syiqaq. Berarti mereka sesat. Bukan kita yang memvonis, ini Allah langsung. Allah menegaskan, kalau siapa-siapa menyimpang, melenceng, tidak seperti para sahabat dalam iman, dalam amalnya, mereka sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis. Kita bahagia mendengarnya seperti bahagianya sahabat yang mulia Anas ibni Malik, pembantu Rasulullah SAW. Anda masih ingat hadis ini yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saat orang Badui datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamatkah terjadi?" Beliau jawab, "Mastadat tabi, apa yang kau siapkan untuk kiamat?" Artinya kalau kau mau mati, apa persiapanmu? Ini orang Badui bilang, "Mastadat tu bikasrati sholatin walan sadaqatin." Aku tidak banyak persiapkan sholat, puasa, zakat. Ini uhibbullah wa rasul. Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya, kata dia. Maka apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Anas ibn Malik berteriak atau dia berkata, demi Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih menggembirakan diriku setelah Allah beri aku Islam selain aku dengar hadis ini. Yang kata Nabi SAW kepada orang Badui tadi, engkau bersama orang yang kau cintai. Maka semenjak itulah, kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, sejak itu aku berusaha untuk mencintai Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalaupun aku tidak bisa sebaik mereka dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, aku berharap kepada Allah, Allah kumpulkan aku bersama mereka. Itu ada apa? Niat. Di hati untuk meneladani, untuk mengikuti Nabi SAW atau para sahabat. Nah ini orang gak ada niat sama sekali. Buktinya ngaji gak mau, apa malas tahu. Bagaimana orang akan mengikuti Nabi sementara gak tahu jalan yang ditempuhnya. Nabi lewat mana? Yang tahu. Lah mana mungkin mau ikut jalannya sedangkan jalan gak ditahu. Kalau tahu, oh Nabi jalan ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini yang ditemu Nabi jalannya ini. Kamu ikuti itu. Jelas. Rambu-rambunya jelas. Tandanya jelas. Ya, iha barakallahu fikum. Mungkin antum pernah ketika istilahnya itu berjalan, pecinta alam biasanya itu, atau orang yang biasa di militer itu ada peta yang di situ ada tanda-tanda. Ya tinggal ikuti aja, oh ini harus ke sini, oh ini harus ke sini, oh ini ada tanda ini. Atau pramuka biasanya begitu. Ada tanda-tanda yang harus diikuti, dia jalan sekian lamanya. Kalau orang yang paham petunjuk, sampai pos-pos yang harus dilalui. Toh. Tapi yang gak paham petunjuk, ini gimana? Petunjuk belok kemana? Gak jelas. Gak paham. Baru berjalan berapa langkah sudah pos pertama lewat, dia gak dapat, pos kedua lewat. Sampai terakhir dihukum. Kenapa salah jalan? Enggak ketemu. Nah itu. Ikhwah, ini urusan akhir lebih berat. Salah jalan neraka. Tidak ada jalan lain untuk ke surga. Hanya satu. Maka belajarlah. Dan kata Nabi SAW, seluruh umat. Ya, dari umat ini yang menyimpang dari 72 golongan itu di neraka. Kecuali yang satu. Hiya al-jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Ini hadis Imam Abu Dawud. Jelas ya Allah barakallahu fikum. Sehingga kata beliau ya, dalam kitab beliau sebutkan al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati nabiyhi, orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW najat, pasti selamat. Wal amnu minal fitan, aman dari fitnah. Dia selamat dari fitnah. Orang tersesat mengikuti hawa nafsu, dia dalam keadaan di atas petunjuk. Ya. Dan jauh dari bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini hadis yang ke-8. Kita masuk pada hadis yang berikut. Yaitu hadis yang ke-9. Menjelaskan tentang syaraf ahlul hadis. Kemuliaan ahlul hadis pada umat ini. Di mana beliau Nabi SAW dalam hadis Anil Mughirah ibni Su'bah. Hadis dari sahabat Mughirah ibni Su'bah. Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Su'bah as-Saqafi radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW maqal. Katanya dari Nabi SAW beliau bersabda. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta yatihim amrullah wa hum dhahirun. Rawahul Bukhari. Beliau bersabda, akan selalu ada dari umatku ini orang-orang yang terus tampil menang di atas kebenaran. Sampai datang keputusan Allah dan mereka terus di atas kemenangan. Menang dari sisi hadis, apa hujjah wal bayan. Menang dari sisi dalil dan bayan hujjah. Tidak terbantahkan. Karena dibaca yang disampaikan firman Allah. Qala Allah, qala Rasul SAW. Maka tidak bisa terbantahkan. Naam, tidak bisa terbantahkan hujahnya. Dan menang dari sisi kenyataannya, hakikatnya. Antum lihat, umat yang dulu dibinasakan umatnya, nabinya masih hidup. Umat ini nabinya wafat, terus Allah beri kemenangan, kemenangan, kemenangan. Betul enggak? Dalam sejarah. Kemenangan Allah berikan, penaklukan Persia, Romawi, itu kan belum sudah wafat. Di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau sudah wafat. Inilah umat ini dimenangkan oleh Allah. Dari sisi hujjat wal bayan, kuat tak terbantahkan. Dari sisi kekuatan, kuat tak terkalahkan. Sebab apa? Masih ingat yang tadi pagi? Kuatnya orang mukmin dalam apanya? Hatinya. Bukan semata-mata fisiknya. Tapi hatinya kuat sehingga dia semangatnya luar biasa. Beda dengan orang-orang yang lemah. Tapi barakallahu fikum. Makanya fila barakallahu fikum, kalau tadi disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang ke-8. Umat Yahudi Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, semua di neraka. Umat ini menjadi 73. Yang 72 di neraka, kecuali satu. Mungkin kita bertanya, apakah yang satu ini hanya sebatas sahabat saja, atau terus ada sampai hari kiamat? Pertanyaan seperti itu, jawabannya ini hadis. Beliau kabarkan bahwa akan tetap ada kelompok yang selamat ini. Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah, ini akan tetap ada. Dan ini tetap menang. Dari sisi hujjah wal bayan, tetap dia menang. Dan Allah akan menolong dengan pertolongan Allah, dia menang. Ingat ya ikhwah. Menang itu dalam pandangan Allah, bukan pandangan anggapan manusia semata. Anda berperang, Anda membela kebenaran, Anda mati, mati syahid. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang, Anda mati di atas kebenaran, masuk surga Allah, diselamatkan dari neraka. Dapat pahala besar, bisa memberi syarat keluarga. Ya, Anda menang, walaupun orang mau kalah perangnya. Tidak ada, kan dia membela kebenaran, atau dia menang. Ditolong Allah sampai dia mati di atas sunnah. Itu menang. Selamat. Ya. Bukan selalu menang dalam kelahi. Menang dalam bergulat. Bukan selalu itu. Hey, barakallahu fikum. Dan kemenangan ini akan nyata sampai hari kiamat. Makanya banyak hadis berikut kami bacakan beberapa riwayat. Seperti dalam hadis berikutnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirin ila yaumil qiyamah." Akan selalu ada sekelompok dari umatku. Mereka berperang di atas al-haq. Mereka menang sampai hari kiamat. Ini sama dengan hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Di mana beliau bersabda, "La tazalu." Ya sama awalnya. Ya penyebutannya mirip. "Ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah," kata beliau Rasulullah SAW. Akan selalu ada dari umatku ini sekelompok kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena sedikitnya mereka dibandingkan manusia yang ada di bumi ini. Kaum mukminin sedikit dibandingkan orang-orang musyrik kafir. Anda lihat dalam data ya, penduduk dunia, penduduk terbanyak terbesar mana? Cina dan India. Toh? Sekian miliar penduduknya. Sedangkan umat Islam di dunia paling cuma berapa? Ya? Tidak banyak. Walaupun tampak di Indonesia ini banyak. Namun kalau dilihat lagi, lebih kecil lagi kelompok yang di atas sunnah. Sehingga belum menyebutkan akan selalu ada sekelompok kecil dari umat ini. Qa'imatun bi amrillah, tegak terus dengan agama Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menghinakannya. Juga orang-orang yang melisihinya. Orang-orang yang menyelisihi tidak membuat mereka bahaya. Walaupun dia memusuhi, dia tidak membuat bahaya. Sampai datang amrullah. Keputusan Allah itu hari kiamat. Wahum dohirun ala nas. Mereka menang atas manusia. Akhir daripada umat ini. Yang Allah katakan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW ini. Akhir daripada umat ini itu nanti ketika Allah kirimkan angin yang berhembus dengan lembut, yang amat sangat harum, ya, dijelaskan oleh para ulama, hatta yati amrullah wa hiya rihut thayyibah takunu qabla yaumil qiyamah, qabla qiyamis sa'ah, takbidu arwahil mu'mini. Angin yang berhembus lembut, halus, harum, semerbak luar biasa. Dan ini angin ini akan mencabut semua ruh-ruh orang yang beriman. Seluruh dunia. Orang mukmin akan mati. Yang menghirup harumnya angin ini. Dengan sendirinya mati. Walaupun imannya sebesi darah, mati. Sehingga setelah itu, sisa manusia yang rusak. Abis-abis rusak. Mereka sampai berbuat zina di jalan-jalan, berbuat zina terang-terangan. Perbuatan zina yang dianggap keji, mereka anggap biasa. Jadi kalau orang lewat, ada orang berzina kayak binatang, kayak ayam. Orang cuma bilang, kalau bisa minggirlah, jangan di tengah jalan nih. Cuma bilang begitu. Bukan melarang. Hancurkah? Rusak. Rusak hancur lele. Manusia akalnya. Adabnya yang ada lagi. Saya ada rasa malu. Jadi mereka berbuat zina sesuka-suka mereka. Terang-terangan. Ya. Kalau sekarang masih lihat film-film. Dipamerkan. Nanti akan terang-terangan mereka. Itu mukmin sudah habis. Nah. Maka dikatakan di sini akan terus berperang. Umat ini di atas kebenaran itu nanti sampai pada diutusnya atau turunnya Imam Mahdi. Sampai apa? Lahirnya, munculnya Imam Mahdi. Namanya sama Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan Al-Hasan. Barakallahu fikum. Keturunan Nabi. Dan ini Imam Mahdi nanti bersama Nabi Isa yang turun. Memerangi Dajjal pertama. Dajjal sudah terbunuh ya oleh Imam Mahdi. Kemudian muncul pasukan yang berikutnya, Ya'juj Ma'juj. Dari gunung-gunung turun menyerang manusia. Sehingga Nabi Isa dan kaum mukminin menyingkir dulu karena tidak mungkin tertandingi pasukan ini, sehingga dalam perang kan strateginya ada. Bukan berarti kalah. Ya, kalau sekiranya pasukan musuh ini tidak mungkin dilawan secara frontal, ya menghindar dulu. Sehingga mereka menyerang manusia yang ada. Membunuh semua manusia yang didapatinya. Mereka minum ya danau Tiberias atau danau yang ada, habis. Kemudian mereka minum air sungai Efrat, habis airnya. Pasukan besar berarti. Sungai besar itu habis airnya diminum. Kecil atau banyak pasukannya. Luar biasa pasukan. Mereka telah mengalahkan manusia. Mereka menantang. Ingin menantang pasukan yang di langit. Mereka lempar panah-panah mereka ke langit. Turun panah-panah mereka berlumur darah. Mereka bilang, ah ini sudah kalah pasukan di langit. Mereka sombongnya luar biasa. Tiba-tiba Allah kirim. Yaitu apa? Pasukan yang Allah maukan bukan manusia. Dikirim ulat. Muncul di leher-leher mereka. Busuk. Menggerogoti mereka. Sehingga mereka mati bergelimpangan, busuk badan mereka. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah, Nabi Isa memohon pertolongan pada Allah, untuk mayat-mayat mereka yang bergelimpangan bertumpuk bau busuk, supaya terhindar dari bau busuk dan penyakit yang membahayakan, Allah kirimkan burung. Burung yang seperti apa ukurannya, wallah alam bisa. Karena besar. Sehingga burung-burung itu yang mengangkat jenazah-jenazah entah dibuang kemana. Diangkat bersih, habis itu sisa kotoran yang busuknya, Allah kirimkan hujan, air bah, banjir, hilang seketika bersih. Dan tidak ada lagi sisa. Nabi Isa baru turun bersama mukmini dengan Imam Mahdi. Dan memerintah Nabi Isa bersama, ya, ketika itu memimpin umat Islam. Kembali kepada syariat Islam. Ini kemenangan terakhir. Peperangan yang sudah paling puncak ini. Melawan Yajuj, Majuj. Sehingga mukmin merata. Islam merata. Keadilan merata. Kemakmuran merata. Sampai berlimpah. Berlimpahnya harta. Barokah Allah limpahkan. Dikhabarkan sampai buah delima. Dia punya kulitnya. Bisa orang berteduh. Ketika hujan, gak kehujan karena besarnya. Kayak apa kira-kira buahnya? Pernah tulen buah delima besar itu? Ini karena makmurnya. Besar. Buahnya, makmur. Dan orang ketika itu mau sodako, gak ada orang mau terima. Satu orang datang dengan sodakonya, ketemu temannya. Mau kasih sodako, bilang, kalau kemarin boleh saya mau terima. Saya mau sodako, mau siapa mau terima sodako saya ini? Menunjukkan apa? Makmur atau melarat? Hah? Makmur yang luar biasa. Tidak ada orang mau terima sedekah. Kalau sekarang kira-kira masih ada yang mau kan tidak? Banyak. Belum memang. Jelas. Jadi kita lihat kemenangan ini tetap ada. Kita tidak menjamani zaman itu pun. Yang penting kita istiqomah. Kapan kita meninggal dunia di atas sunnah, tetap menang. Karena jaminan. Nama subi sunat, najah, kamu pegang sunat sampai mati, kamu selamat. Orang yang selamat menang apa kalah? Jelas menang. Kalah dalam pandangan manusia, oh dia mati. Kalah oleh musuhnya. Matinya orang mukmin itu mati syahid. Berpindah dari dunia ke akhirat. Dan ya fila barakallahu fikum. Janji ini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan kepada kita. Dan ini beberapa faedah kita ambil. Umat Islam ini kedudukannya besar di sisi Allah. Allah jadikan umat ini sebagai akhir umat. Dan Allah utus nabinya, nabi penutup. Rasul terakhir penutup para rasul dan para nabi. Dan Allah berikan istimewa kepadanya yang belum pernah keistimewaan ini diberikan Allah kepada Rasul atau Nabi yang sebelumnya. Itu keistimewaan yang Allah berikan pada umat ini. Dan faedah berikutnya bahwa la tazal fiha taifatun al-haq. Pada umat ini akan tetap ada sekelompok orang yang terus di atas kebenaran. Dan kelompok ini dikatakan oleh para ulama beberapa penafsiran adalah penafsiran yang berikutnya, mereka adalah ashabul hadis. Ulama ahlul hadis. Yang mereka selalu bersama hadis-hadis Nabi. Ucapannya, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Selalu begitu. Ya? Bukan cerita batu berdaun, cerita tak karuan, tak ada julu, tak ada kesimpulan. Ini namanya cerita dongeng. Tapi ulama itu adalah qala Allah, qala Rasulullah SAW. Selalu tidak lepas dari koridor ini. Maka dikatakan mereka adalah para ahlul hadis atau ashabul hadis. Dan dikatakan pula yang dimaksud ta'ifah ini, hum mujahiduna fisabilillah. Mereka para mujahid yang berperang di jalan Allah. Baik dengan hujjat wal bayan, yaitu para ulama dengan hujjat dan bayan. Atau mereka itu yang dengan senjata mereka pimpin umat. Ingat ikhwah, barakallahu fikum. Selalu yang pegang peranan dalam perperangan, perjuangan. Menjadikan menang adalah para ulama. Bersama mereka, memimpin mereka. Maka Rasulullah SAW memilih para panglima pun orang-orang yang pilihan. Dari sisi apa? Ilmunya. Dari sisi ketakwaannya. Itu. Makanya di antara sahabat seluruhnya yang paling berilmu siapa? Paling takwa siapa? Abu Bakar. Betul? Yang pertama dipilih jadi khalifah. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW langsung. Terus Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Begitu. Dan secara umum para sahabat. Karena mereka semua orang-orang ulama. Nah itulah. Nah penerusnya mereka. Di zaman-zaman setelah itu, setelahnya dan setelahnya itu para ulama ashabul hadis. Yang mereka itu adil karena berpedoman pada qala Allah, qala Rasul SAW. Itulah yang dikatakan Nabi, mereka dikatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yang akan melanjutkan estafeta ilmu, membawa ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu adalah para ulama yang adil. Yanfuna tahrifal ghalin wa imtihalal mubtilin, mereka itu yang akan membantah aliran-aliran sesat, mengungkap, menyingkap kebatilan-kebatilan pemikiran sesat dan aliran-aliran sesat. Mereka akan ungkap. Maka perhatikan para ulama ahlul hadis seperti Syekh Albani, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Rabi rahimahullah ya habibullah, itu kelompok-kelompok sesat yang muncul pasti beliau akan peringatkan umat ini. Beliau jelaskan kesesatan seperti beliau rinci sesatnya Said Kutub, pemikiran Ikhwani, ya, Khawarij, dirinci, disebutkan dengan dalil supaya umat ini paham dan selamat dari pemikiran sesatnya. Karena Islam tidak seperti itu pemikirannya, tidak seperti teroris. Tayyibillah barakallahu fikum. Dan kelompok ini, ulama ini akan tetap ada sampai pada hari kiamat, sampai turunnya siapa tadi? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Isa turun tidak membawa agama Nasrani. Nabi Isa turun membawa kembali umat ini kepada ajaran Islam, Quran dan Sunnah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegakkan kembali keadilan. Sehingga makmur kehidupan manusia, aman, luar biasa. Setelah beliau wafat, manusia tun kemudian berubah. Sudah menjadi sekian perubahan drastisnya, perubahan begitu cepatnya. Ya, manusia sudah bejat moralnya. Maka saat-saat itu Allah mengirimkan angin. Dan orang-orang yang masih istiqomah dalam imannya akan mendapati harumnya angin itu. Dia mati. Sehingga mereka mati seketika, yang tersisa orang-orang yang rusak ini. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, la takumus sa'ah hatta la takul fil ardi Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga di muka bumi ini tak ada seorang pun yang mengatakan Allah. Gak ada yang sebut nama Allah lain. Berarti kafir atau mukmin? Kafir. Mereka sudah, karena sudah tidak lagi iman kepada Allah. Padahal belum lama mereka menyaksikan keadilan yang diajarkan Islam. Itulah cepatnya manusia berubah. Sehingga Allah datangkan hari kiamat dengan tanda yang paling besar muncul. Karena tanda-tanda Dajjal sudah terbunuh Dajjal. Ya'juj Ma'juj sudah. Dilimpahkannya harta benda sudah. Ya, matinya manusia dengan angin yang serempak itu sudah. Tinggal terakhir, tanda-tanda dari kiamat terakhir. Apa itu? Munculnya matahari dari barat. Tempat terbenamnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit di barat, itulah manusia semua tersadar. Mereka mau beriman. Tapi tidak ada lagi pintu tobat bagi mereka. Sudah Allah tutup pintu tobat. Tidak ada lagi ampun buat mereka. Kafir semua mereka itu. Sehingga datang tiupan sangkakala. Idza zulzilatil ardu zilzala, guncang bumi dengan guncangan yang dahsyat. Bahkan Allah katakan idza syamsu quwirat wa idzal jibal wa idza nujumu kadarat. Allah gulung langit, matahari pun tidak ada lagi, bintang-bintang semua jatuh, lautan semua ditumpahkan. Apa yang terjadi? Kalau tsunami Aceh sudah nelansikan 100.000 korban, ini bukan tsunami lagi. Laut dibalik, api keluar, membakar, seluruhnya hancur, bintang jatuh, siapa mau tada? Tidak mungkin ada yang sang, hancur semua. Itu keadaan hari kiamat. Jadi antum paham hadis ini, kabar gembira yang menunjukkan kemuliaan alul hadis. Mereka orang-orang yang Allah pilih untuk membawa ilmu. Dan kita kalau ingin mulia, ambillah ilmu dari mereka. Dan selalu ada imam-imam dalam hadis ini. Tapi barakallahu fikum wa sampai sini dulu. Insyaallah kita bersambung pada ba'da subuh. Sebentar ba'dal maghrib kita di masjid. Yang di ujung jalan. Jalan masuk. Al-Ikhlas. Tak pernah. Kemudian nanti pada Isya insyaallah ikhwah kembali ke sini. Kita ada sedikit pembahasan rapat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.